16-րդ. Հարկ է ճշմարիտն ասել Լիխոնինի մասին. Նա ամեն ինչ արեց Լյուբկայի հանգիստ ու բարեկեցիկ ապրուստը ստեղծելու համար. Քանի որ գիտեր, որ ամեն դեպքում ստիպված են լինելու թողնել իրենց ձեղնահարկը, ամբողջ քաղաքին բարձրից նայող այդ սարեկաբույնը, այն էլ ոչ թե նեղվածքի կամ անհարմարության, այլ պառավ Ալեքսանդրայի բնավորության պատճառով, որ նորստորե ավելի դաժան, մանրախնդիր և կրվարար էր դառնում. Նա վճռեց քաղաքի ծայրամասում, Բորշչագովկայում մի փոքրիկ բնակարան վարձել, բաղկացած երկու սենյակից և խոհանոցից. Վարձն այնքան էլ թանկ չէր, ամսական 9 ռուբլի, առանց վառելափայտի. Ճիշտ է, Լիխոնինը ստիպված էր լինում բավական երկար ճանապարհ կտրել դասերին հասնելու համար. Բայց նա իր դիմացկունության և առողջության վրա կայուն վստահություն ուներ և հաճախ ասում էր. «Ոտքերն իմն են, պետք չէ խնայել»։ Եվ իրոք, քայլելու մեծ վարպետ էր նա. Մի անգամ կատակի համար ժիլետի գրպանը քայլաչափ դնելով, երեկոյան դեմ հաշվեց 20 վերստ, որը, եթե նկատի առնեք նրա արտակարգ երկար ոտքերը, հավասար էր 25 վերստի. Իսկ դեսուդեն վաստալու հարկ բավականին շատ կար, որովհետև Լյուբկայի անձնագրի գործերը և տան համար որոշ մանրմուններ իրեր ձեռք բերելը, կլանեցին թղթախաղով պատահականորեն շահած ողջ գումարը. Այն է, փորձեց նորից խաղի մեջ մտնել, սկզբում քիչ-քիչ, բայց շուտով համոզվեց, որ թղթախաղի իրաստղը ճակատագրական ձախորդության ուղղության վրա է. Իհարկե, ընկերներից և ոչ մեկի համար այլևս գաղտնիք չէր նրա և Լյուբկայի հարաբերությունների իրական բնույթը, բայց Լիխոնինը դեռևս շարունակում էր նրանց ներկայությամբ աղջկա հետ ընկերական և եղբայրական փոխհարաբերությունների կատակերգությունը խաղալ. Չգիտես ինչու, նա չէր կարող կամ չէր ուզում գիտակցել, որ իր համար շատ ավելի խելոք և շահեկան կլիներ չստել, չկեղծել և չձևացնել. Կամ գուցե նա գիտեր, բայց չէր կարողանում փոխել հաստատված տոնը. Իսկ սերական հարաբերությունների խնդրում նա անխուսափելիորեն երկրորդական, կրավորական դեր էր խաղում. Նախաձեռնությունը, քնքշություն, գգվանք միշտ Լյուբկայինն էր. Այդպես էլ նա մնաց Լյուբկա, և Լիխոնինը մի տեսակի սպառ մոռացավ, որ անձնագրում ինքն է կարդացել նրա իսկական անունը, Իրինա. Նա, որ դեռ բոլորովին վերջերս անտարբերությամբ, կամ ընդհակառակը, կրակոտ կրքի նմանեցմամբ իր մարմինն էր տալիս օրական 10-նյակ, ամսական 100-ավոր տղամարդկանց, Լիխոնինին կապվեց կանացի իր բովանդակ, սիրող և խանդող էությամբ. Ձուլվեց նրա հետ մարմնով, զգացմունքով, մտքերով. Նրանց իզաղեցնում և զբաղեցնում էր իշխանը, հոգեպես հարազատ, հետաքրքիր և զվարճալի էր Հախուռն Սոլովյովը. Սիմանովսկու ճնշող հեղինակավորության նկատմամբ սնահավատ երկյուղ էր տածում. Բայց Լիխոնինը նրա համար թե տիրակալ էր, թե պաշտամունք. Եվ ամենասարսափելին իր սեփականությունը, իր մարմնական բերկրանքը. Վաղուց է նկատված, որ սիրային կրքերի երախում կրծոտված և ծամծմված, քայքայված, քարշ եկած տղամարդը, այլևս երբեք թունդ ու միակ սիրով չի սիրի, որ անձնուրաց, մաքուր ու կրակոտ լինի միաժամանակ. Իսկ կնոջ համար այդ տեսակետից ոչ օրենքներ կան, ոչ սահմաններ. Դա հատկապես հաստատվեց Լյուբկայի խնդրում. Նա հաճույքով պատրաստ էր սողալ Լիխոնինի առաջ, ստրկուհու պես ծառայել նրան, բայց միևնույն ժամանակ ուզում էր, որ ուսանողը իրեն պատկանի ավելի, քան սեղանը, քան շունը, քան գիշերաշապիկը. Եվ Լիխոնինը միշտ անկայուն, միշտ ենթակա էր հանկարծահաս այդ սիրո գրոհի ծանրությանը, որը շատ արագ աննշան արվակից գետի վերածվեց և դուրս ելավ ափերից. Եվ հաճախ դառնությամբ ու ծաղրաբար մտածում էր ինքն իր մասին. «Ամեն երեկո ես Հովսեփ գեղեցիկի դերն եմ խաղում»։
բայց նա գոնե դուրս պրծավ, սիրառատ կնոջ ձեռքում թողնելով սպիտակ եղենը. Իսկ ես երբ կազատվեմ այս լծից վերջապես? Եվ Լյուբկայի նկատմամբ գողունի թշնամանքն արդեն կրծում էր նրան. Ավելի ու ավելի հաճախ էին գլուխը մտնում ազատման տարբեր նենգամիտ ծրագրեր. Դրանցից մի քանիսն այնքան անազնիվ էին լինում, որ մի քանի ժամ անց կամ հաջորդ օրը, հիշելով այդ մասին, Լիխոնինը ներքնապես գալարվում էր ամոթից. «Ես անկում եմ ապրում բարոյապես և մտքով», երբեմն մտածում էր նա սարսափով. «Զուր չէ, որ միտեղ կարդացել եմ կամ մեկնումեկից լսել, որ բարեկիրթ մարդու կապը նվազ բարեկիրթ կնոջ հետ վերջինիս երբեք չի բարձրացնի տղամարդու մակարդակին, այլ ընդհակառակը, նրան կիչեցնի և կհասցնի կնոջ մտավոր ու բարոյական մտահորիզոնի աստիճանին»։ Եվ երկու շաբաթ անց Լյուբկան ամենևին դադարեց հուզել նրա երևակայությունը. Երկարատև գուրգուրանքներին, խնդրանքներին նա տեղի էր տալիս որպես բռնության, հաճախել խղճահարվում էր. Իսկ այդ ընթացքում Լյուբկան, հանգստացած և ոտքերի տակ կենթանի իսկական հող զգալով, սկսեց լավանալ, սիրուն անալ արտակարգ թափով, այնպես ինչպես դեռևս երեք համարյա թառամած կոկոնը, հորդառատ և տաք անձրևից հետո. Պեպեններն անհետացան նրա նուրբ դեմքից, և մուգ աչքերից չքացավ տարակուսած, շփոթված, իսկ և իսկ ագրավի ճտի հայացքին նմանվող արտահայտությունը. Աչքերը պայծառացան և փայլեցին. Ամրացավ ու պրկվեց մարմինը, շրթունքները կարմրեցին. Բայց Լիխոնինը, որ ամեն օր տեսնվում էր Լյուբկայի հետ, դա չէր նկատում ու չէր հավատում ընկերների Լյուբկային շռայլվող հաճոյախոսություններին. «Ապուշ կատակներ են, տղերքը ձեռ են առնում», մտածում էր նա խոժորվելով. Լյուբկան միջակից էլ ցածր տնտեսուհի դուրս եկավ. Ճիշտ է, կարողանում էր յուղալի շչի պատրաստել, այնքան թանձր, որ գթալը ցցվում մնում էր մեջը. Վիթխարի, անճոռնի և տձև կոտլետներ տապակել, և Լիխոնինի ղեկավարությամբ բավական արագ յուրացրեց թեյ եփելու մեծ արվեստը. Ֆունտը 75 կոպեկ։ Բայց դրանից այն կողմ չգնաց, որովհետև հավանորեն ամեն մի արվեստի և յուրաքանչյուր մարդու համար առավելագույն սահմաններ կան, որոնցից հեռու ոչ մի կերպ չես կարող գնալ. Դրա փոխարեն նա շատ էր սիրում հատակը լվանալ, և այդ զբաղմունքն այնքան հաճախ և ջանասիրությամբ էր իրականացնում, որ բնակարանում շուտով խոնավություն երևաց, նեպուկներ հայտնվեցին. Մի անգամ թերթի ռեկլամով հրապուրված, Լիխոնինը Լյուբկայի համար տարաժամկետ վճարումով գուլպա գործելու մեքենա գնեց. Այդ գործիքին տիրապետելու արվեստը, որը ըստ հայտարարության օրական 3 ռուբլի մաքուր եկամուտ էր խոստանում տիրոջը, այնքան հասարակ բան էր, որ Լիխոնինը, Սոլովյովը և Նիջերազեն մի քանի ժամում հեշտությամբ գլուխ հանեցին, իսկ Լիխոնինը նույնիսկ հաջողացրեց արտակարգ դիմացկուն և այնպիսի չափերի մի գուլպա գործել, որը մեծ կգար անգամ Մոսկվայում կարմիր հրապարակում կանգնեցված Մինինի և Պոժարսկու ոտքերին. Մենակ Լյուբկան ոչ մի կերպ չկարողացավ ըմբռնել այդ արհեստը. Յուրաքանչյուր սխալի կամ խճճվելու դեպքում ստիպված էր տղամարդկանց օգնությանը դիմել. Բայց բավական արագ սովորեց արհեստական ծաղիկներ պատրաստել, և հակառակ Սիմանովսկու կարծիքի, դա շատ գեղեցիկ էր պատրաստում, մեծ ճաշակով. Այնպես որ մեկ ամիս անց գլխարկների և հատուկ այլ խանութներ սկսեցին նրանից ծաղիկ գնել. Եվ որ ամենազարմանալին է, ընդամենը 2 դաս էր վերցրել մասնագետ մի կնոջից, իսկ մնացածը սովորել էր ինքնուսուից ձեռնարկից, ղեկավարվելով միայն ներդիր նկարներով. Շաբաթական 1 ռուբլուց ավելի ծաղիկ չէր կարողանում վաճառել, բայց այդ գումարն էլ նրա հպարտությունն էր, և վաստակած առաջին իսկ 50 կոպեկով Լիխոնինի համար մի ծխափող գնեց. Մի քանի տարի անց Լիխոնինը ներքուստ զղջմամբ և մեղմ տրտմությամբ խոստովանեց ինքն իրեն, որ այդ ժամանակահատվածը ամենախաղաղ, հանգիստ և հարմարավետ շրջանն էր համալսարանական և փաստաբանական ողջ կյանքի ընթացքում. Այդ անվարժ, անշնորք, գուցե նույնիսկ հիմար լյուպկան, մի տեսակ բնազդական տնարարություն ուներ. Իր շուրջը լուսավոր, հանգիստ, անկշիռ լռություն ստեղծելու աննկատ ընդունակություն. Հենց նրա շնորհիվ էր, որ Լիխոնինի բնակարանը շատ շուտով դարձավ հաճելի, անդոր մի կենտրոն, ուր իրենց մի տեսակ պարզ, ընտանևարի էին զգում և հոգեպես հանգստանում Լիխոնինի բոլոր ընկերները ծանր տանջանքներից, կարիքից և քաղցածությունից հետո, որոնք ինչպես և այն ժամանակվա ուսանողների մեծ մասը, ստիպված էին դաժան պայքար մղել կյանքի խիստ պայմանների դեմ. Երախտապարտ տխրությամբ Լիխոնինը հիշում էր նրա ընկերական պատրաստակամության, երեկոները, ինքնաեռի շուրջ նրա խոնար և ուշադիր լրակյացության մասին, երբ իրենք այնքան շատ խոսում, վիճում և անրջում էին. Ուսուցման գործը շատ դժվար էր առաջ գնում. Բոլոր այդ ինքնակոչ լուսավորիչները, միասին և առանձին, խոսում էին այն մասին, որ մարդկային մտքի կրթումը և մարդկային հոգու դաստիարակությունը պիտի ելնեն անհատական մղումներից. Բայց իրականում Լյուպկայի գլուխն էին խցկում հենց այն, ինչ իրենց էր թվում հարկավոր և անհրաժեշտ, և ջանում էին նրա հետ հաղթահարել գիտական հենց այն խոչընդոտները, որոնք առանց որևիցե վնասի կարելի էր մի կողմ դնել. Այսպես օրինակ, Լիխոնինը թվաբանություն սովորեցնելիս ոչ մի կերպ չէր ուզում հաշտվել համրելու նրա տարօրինակ, բարբարոս, վայրենի, կամ ավելի ճիշտ, մանկական, ինքնատիպ եղանակի հետ. Լյուպկան համրում էր բացառապես միավորներով, զույգերով, եռյակներով և հնգյակներով. Այսպես օրինակ, 12-ը նրա մտքում 2 անգամ 2-ական 3 էր, 19-ը 3 հնգյակ ու 2 զույգ, և հարկ է ասել, որ իր այդ կարգով նա համրիչի արագությամբ գործողություններ էր անում համարյա մինչև 100. Առաջ գնալ սիրտ չէր անում, ասենք դրա գործնական անհրաժեշտությունն էլ չուներ. Լիխոնին ապարդյուն էր ջանում նրան 10-որդական կարգի փոխադրել. Դրանից ոչինչ չէր ստացվում, բացի այն, որ հավասարակշռությունից դուրս էր գալիս, բղավում Լյուպկայի վրա. Իսկ սա Լիխոնինին էր նայում լուռ, զարմացած, լայն բացված և մեղավոր աչքերով. Եվ արտևանունքները արցունքներից կպչում էին միմյանց, երկար ու սև սլակներ դառնալով. Ճիշտ այդպես, ուղեղի քմահաճ կառուցվածքով, նա համեմատաբար հեշտ սկսեց յուրացնել գումարումն ու բազմապատկումը. Բայց հանումն ու բաժանումը նրա համար անթափանց պատ էին. Դրա փոխարեն, զարմանալի արագությամբ, թեթևությամբ և սրամտությամբ, նա կարողանում էր վճռել բանավոր զանազան զվարճալի խնդիր հանելուկներ. Ասենք, ինքն էլ էր շատ ու շատ բան հիշում գյուղական հազարամյա կենցաղից. Աշխարհագրության նկատմամբ լիակատար բութ էր. Ճիշտ է, Լիխոնինից 100 անգամ ավելի լավ էր կարողանում փողոցում, այգում կամ սենյակում աշխարհի կողմերը որոշել. Գյուղական հինավուրց բնազդն էր խոսում նրա մեջ. Բայց համառորեն մերժում էր երկրի գնդաձևությունը. Չէր ընդունում հորիզոնը. Իսկ երբ նրան ասում էին, որ երկրագունդը շարժվում է տարածության մեջ, սոսկ փրտկացնում էր. Աշխարհագրական քարտեզները նրա համար միշտ գույնզգույն ներկոտած անհասկանալի բաներ էին, բայց առանձին պատկերներ հիշում էր ստույգ և արագ. «Իտալիան որտեղ է?» հարցնում էր Լիխոնինը. «Հրես սապոգը», ասում էր Լյուպկան, և ցնցալով մատը տնկում Ապենինյան թերակղզու վրա. «Շվեդիան և Նորվեգիան»? «Էս է, շունը կտրից ցած է թռչում»։ «Բալթիկ ծովը»? «Հրես, որբևերին չոքած»։ «Սև ծովը»? «Ոտնամանը»։ «Իսպանիան»? «Ցմփորը, գլխարկը գլխին, էս է»։ Եվ այսպես շարունակ. Պատմության բանն ավելի լավ չէր. Լիխոնինը հաշվի չէր առնում, որ հորինվածքի ծարավի իր մանկական հոգով, նա դյուրությամբ կյուրացներ պատմական իրադարձությունները, ծիծաղելի և հերոսական հուզիչ զանազան անեկդոտներով։ Իսկ նա չորրորդ կամ հինգերորդ դասարանցի գիմնազիստերին կրկնել տալուն և քնությունների նախապատրաստելուն վարժված, Լյուբկայի հոգին հանում էր անուններով և թվականներով։ Բացի այդ, նա շատ անհամբեր էր, անզուսպ, դյուրաբորբոք, շուտ էր հոգնում, և իր ամբողջ կյանքն այդպես անսպասելի և անհեթեթ շեղած աղջկա նկատմամբ գողունի, սովորաբար կոծկվող, բայց անընդհատ աճող ատելությունն ավելի ու ավելի հաճախ էր դուրս պրծնում այդ դասերի ընթացքում։ Որպես մանկավարժ, առավել մեծ հաջողություն ուներ Նիջերաձեն։ Նրա կիթառն ու մանդոլինը միշտ ճաշասենյակում էին, ժապավեններով կախ արած մեխերից։ Լյուբկային ավելի շատ կիթառն էր գրավում, իր փափուկ ու ջերմ հնչյուններով, քան մանդոլինի ջղայնացնող մետաղյա ծլնգոցը։ Երբ Նիջերաձեն հյուր էր գալիս նրանց, շաբաթը երեք կամ չորս անգամ, երեկոները, Լյուբկան ինքն էր իջեցնում կիթառը պատից, խնամքով մաքրում էր թաշկինակով և տալիս վրացուն։ Սա որոշ ժամանակ լարելով գործիքը, կոկորդը մաքրում էր, ոտքը ոտքին գցում, անփութորեն ետ էր ընկնում աթոռի թիկնակին և սկսում կոկորդային, քիչ խրպոտ, բայց հաճելի և կայուն տենորով երգել. «Լռությունն են խախտում գիշերով, դավաճան հնչյունները սիրո, լալիս է լալիս խավարում, սիրահար զույքեր գերելով, սիրո մի վարկյանի համար»… Ընդ որում ձևացնում էր, թե մարում է սեփական երգից, աչքերն էր կկոցում, կրակոտ տեղերում գլուխն էր ցնցում կամ դադարների ժամանակ աջ ձեռքը պոկելով լարերից, հանկարծ մի պահ քարանում էր, և նվաղում, խոնավ, ոչխարի աչքերը մխրճում Լյուբկայի աչքերի մեջ։ Նա անթիվ անհամար ռոմանսներ, երգեր ու զվարճալի հին-հին բաներ գիտեր։ Լյուբկային ամենից շատ դուր էին գալիս հայկական հանրահայտ քարյակները կարապետի մասին. «Մի կարապետ, մի բուֆետ, բուֆետի մեջ մի կոնֆետ, իսկ կոնֆետի վրա էդ նկարված է կարապետ»։ Նման քարյակներ, Կովկասում դրանք կոչվում են կինտաուրի, կինտոների երգեր, իշխանը շատ գիտեր, բայց անհեթեթ կրկներքը միշտ նույնն էր. «Բրավո, բրավո, Կատենկա, Կատերին Պետրովնա, մի պաչպչի թշերս, ինձ մոտ արի գիշերը»։ Այս քարյակները Նիջերաձեն միշտ երգում էր կես ձայնով, դեմքին տալով լուրջ զարմանք կարապետի հասցեին. իսկ Լյուբկան ծիծաղում էր արտասվելու, ցավ զգալու, նյարդային ջղաձգումների աստիճան։ Մի անգամ, կլանված, նա չկարողացավ զսպել իրեն ու ձայնակցեց, ու նրանց երգձայն երգը շատ լավ ստացվեց։ Քիչ-քիչ, երբ աստիճանաբար դադարեց ամաչել իշխանից, ավելի ու ավելի հաճախ էին երգում միասին։ Պարզվեց, որ Լյուբկան թեև փոքր ձայն, բայց շատ փափուկ ու թավ կոնտրալտո ունի, որի վրա ամենևին ոչ մի հետք չէր թողել նրա նախկին կյանքը, ցրտառություններով, խմելիքով, մասնագիտական ավելորդություններով։ Իսկ գլխավորը, որն արդեն աստծո պատահական, զվարճալի մի շնորհն էր, Լյուբկան բնազդական, բնածին հատկություն ուներ չափազանց ստույգ, գեղեցիկ ու միշտ ինքնատիպ երգել երկրորդ ձայնով։